Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Організатори святкування Дня волі ускладають на улади відказність за сутикнення демонстрантів з міліцією, що відбулися 25 сіквіка у Мінську. Об гэтым заявив старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Цитую: «Дії демонстрантів були абсолютно мирними. Міліція сама об'являла, що люди можуть пройти до площі Перемоги, каб сісти у метро і доїхати до дозволеного місця збору. І сама ж не дала гэта зробити, перегородивши спецназом пішохідну зону. За гэтага і були сутикненні», меркує Лявон Баршевський. Нагадаю, что учора 25 соковика правоохоронные органы жорстко разогнали у Менску акцию у гонор 90-годзя обвяшчэння незалежности БНР. При затрыманні бойцы спецназа збивали демонстрантов дубинками и ногами. Хуткая шпиталізавала трох человек, еще десятки полтора отрымали медичную допомогу. Медики зафиксовали 6 черепно-мозговых травмов. Сегодня над затрыманными проходят суды. Повідомляє Любов Луньова.
Каля будинку суду Советского району Менску раніше собралося некілька десятків чоловік. Менавіта у міліції Советского району було найбільш затриманих – 49 чоловік. Неповнолітніх, склавши на їх протоколи, відпустили. Ще двох чоловік шпиталізувала хуткая. Серед їх – активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» Ярослав Грищеня. Йому при затриманні вивихнули плячо. Тільки о 12-й годині у суд привезли 19 затриманих. Свояки довідалися, що остатніх 20 чоловік повезли у суд Заводського району. Спецназовці утворили живий коридор, каб ніхто з присутніх не мог наблизитися до затриманих, коли їх виводили з автобусу. Лідер партії БНФ Лявон Баршевський виказав свою думку на кон брутального розгону акції та ситуації.
Тяжко сказать, тим не менше, чому і кого вони бояться, що вони думають, що будуть штурмувати суди, ніхто це робити не буде. Безумовно, це елементи прояву страху. Коли дійничуть неадекватно, чоловіку стане страху дійничати неадекватно, це ж відомо давно.
Юрій Хадика додав.
Неадекватные поводзины уладов выкликают у мяне особисто некое пачуццё спачування этой уладзе, потому что она так боится своей молоди, что обгороживается десятками своих этих самых спецназовцев. Все это вельми дивно у поравнання з тими хлопчиками, яких тут привели зараз, яны выглядают бугаями. Шкода такой улады.
У заводских московских и советских судах першые присуды были штрафы до 30 базовых величиняў. Гэта 1 050 000 рублёв. Але потом почалися арешты. У советском суде на 10 суток арештовали Олеся Панфилова. Столько ж отримав Евген Афнагель. Корреспондента нашей Нивы Семена Печенка у суде Московского района арештовали на 15 суток. У заводском суде на 7 суток арештовали Сергея Круткина и на 10 Максима Винярского. Остатних, окромя фотокорреспондента нашей Нивы Андрея Ленкевича, покарали штрафами от 5 до 30 базовых величинев. От 175 тысяч до 1 050 000 рублёв. Андрей Лянкевич у суде доказывал, что робил фотоздымки для своей газеты. Судья обвестила перепынок до завтрашнего дня, а Андрея загадала на этот час отпустить.
Міністерство заміжних справ Літви запатрабувало від Білорусі тлумачення у сувязі з інцидентом з літовськими журналістами у Мінську. Учора під час освітлення демонстрації з нагоди Дня волі були затримані кореспондент Литовского національного телебачення і радіо Рута Рибагаускене і оператор Йонас Гришконіс. Литовських журналістів протримали у УС центрального району Мінська каля 2 годин і відпустили після висвітлення особов. У журналістів забрали відеокасету з записом. Ну а у партизанском суде Менску сегодня проходили процессы над Артуром Финкевичем, Дмитром Дашкевичем да іншими вядомими молодевыми активистами, які затримали на День воли. Активисты винователи милициянтов во уживании гвалту, а сведки милицианты это обвергали. Передає наш корреспондент Олег Рузделович.
15 суток адміністрацыйнага арышту сёння гэты прысуд адносна маладзёвых актывістаў у партызанскім суде Менску быў самым частым. Першым яго атрымаў актывіст Владзімір Сергеяў. Суддзя Вераніка Абрамовіч палічыла хлопца вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным шэсці. Сам Владзімір віны не прызнаў.
Калі мне вменяецца, што я ўдзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці, то я напомню, што па канстытуцыі грамадзяне маюць права на свабоду сходу, тым больш, калі гаворка ідзе аб рашыстым святкаванні.
Дзеянні міліцыі, якая заблакавала выйсце з плошчы Кубакоса людзям з кветкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі, Владзімір назваў незаконнымі. Супраць актывіста сведчылі міліцыянты Зміцер Рыбакоў і Юрый Сяргеяў. Яны блыталіся ў паказаннях адносна таго, у якім месцы праспекту Незалежнасці затрымалі актывіста і ў які бок ішла калёна дэманстрантаў. Гэтае неведанне міліцыянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву, служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сяргеева я папрасіў прайсці ў аўтобус на гутарку, і ён добраахвотна пайшоў, казаў магілёўскі міліцыянт Зміцер Рыбакоў. Падобны сцэнар працэсу паўтарыўся праз гадзіну з удзелам Артура Фінкевіча і сведкаў міліцыянтаў Сяргея Карнеева і Мікалая Каташова, таксама з Магілёву. Тое, што Артур Фінкевіч быў моцна збіты, было добра відаць па ягоным твары. Левае вока пакрыла пухліна, вусны разбітыя да крыві. Але сведка Мікалай Каташоў настойваў: «Я ўвогуле чалавек мірны, нікога не збіваю», і Фінкевіча таксама, ён сам зрабіў пасадку ў аўтобус. У перапынку Артур Фінкевіч патлумачыў, што яго збівалі падчас затрымання. Яшчэ больш, казаў Фінкевіч, ад міліцыянтаў дасталося Змітру Дашкевічу.
Ему значна горш, у него там все колеры весёлачкі, абсалютна все.
А калі яго збівалі, там аўтобусе ці дзе?
Не, у той момант, калі мы прарвалі кардон.
Суддзя Мар'яна Ваўчкова асудзіла Артура Фінкевіча таксама на 15 сутак арышту. Паводле непаўналетняй актывісткі Алены Макарэвіч, некаторых затрыманых збівалі ў міліцейскім аўтобусе. Што дае самой, дык ёй дасталося ў савецкім раддзеле міліцыі.
Мене зламалі рукі, паклалі на падлогу, каленам селі на галаву, пачалі давіць, душыць, там не ведаць, збіваць мяне, кінулі мяне, ну так вот, і пашлі. Я там лежала, плачу, ім хоць бы што.
Да вечара ў партызанскім судзе маюць судзіць актывістаў Змітра Дашкевіча і Касю Галіцкую. Пра вынікі гэтых працэсаў стане вядома пазней. Кацярыну Салаўёву суд асудзіў на 5 сутак арышту. Актывіста Андрэя Беліка суд арыштаваў на 3 сутак.
Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальнае дзеянне афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР яшчэ раз сведчаць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму. А зараз водгукі нашых слухачоў.
Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо.
Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказ за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи.
Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввящення нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай.
Падсумоўваючы вынікі адзначэння 90-х угодкаў БНР у Менску, заяўнікі акцыі перш за ўсё адзначаюць брутальнасць паводзін міліцыі пры разгоне мірнай маніфестацыі і выказваюць думку пра неабходнасць новых формаў апазіцыйных акцыяў. З арганізатарамі ўчорашняга дня волі гутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле Александра Мілінкевіча, учорашні разгон мірных дэманстрантаў, збіццё, арышты, прыкмета слабасці ўлады, яе крывадушнасці і цынізму.
Влада рабіла такія захады, што хоча вот змяняцца, лібералізавацца, і многія паверылі ў гэта, нават у краіне нашай, я ўж не кажу пра замежжа. Безумоўна, гэта неправда. Не збіраюцца яны, ім патрэбныя грошы, вот яны і робяць выгляд. А учора не вытрымалі нервы, і я думаю, такога жорсткага збіцця за апошнія 10 гадоў не было.
Лідар партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі перакананы, што учора беларуская влада зрабіла чарговы крок у бок ад Еўропы, брутальна разагнаўшы мірную акцыю.
Для чаго ёй гэта было трэба? Мне сказаць цяжка, ці гэта Расіі трэба было паказаць, ці каму яшчэ?
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька бачыць ва ўчорашніх падзеях пазітыўны момант, бо дзеянні ўраду Лукашэнкі зноў прыцягнулі міжнародную ўвагу да сітуацыі ў Беларусі.
Дзякуючы яго дапамозе мы зможам беларускую праблему пытання з раздзела рознае перавесці ў асноўны парадак дня. Гэта той пазітыў, які дасягнуты вялікай цаной, разбітымі да крыві галовамі і ныркамі і турэмнымі арыштамі.
Гэтак заявіў Анатоль Лябедзька.
Першая міжнародная рэакцыя. Камісар Еўразвязу па пытаннях знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер зрабіла заяву ў сувязі з масавымі арыштамі ўдзельнікаў мірнай акцыі, прысвечанай Дню волі ў Менску. З тэкстам заявы вас пазнаёміць Юрась Бушлякоў.
Паводле еўракамісаркі, недапушчальна, калі цывільных дэманстрантаў, у тым ліку журналістаў, арыштоўваюць і жорстка з імі абыходзяцца. Такія дзеянні супярэчаць фундаментальным каштоўнасцям свабоды слова і свабоды сходаў, і мы ўсе павінны патрабаваць неадкладнага і безумоўнага вызвалення тых, хто быў арыштаваны цягам мірнай дэманстрацыі, зазначыла Феррера Вальднер. Мне тым больш прыкра ад гэтых падзеяў, што зусім нядаўна мы былі сведкамі некаторых пазітыўных зрухаў з боку беларускіх уладаў, падкрэсліла еўракамісарка. Паводле Феррэры Вальднер, да такіх зрухаў належыць вызваленне 5-6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітвязняў, прыпыненне судовай справы супраць беларускага Хельсінскага камітэту, а таксама падпісанне пагадненняў, якія пракладаюць шлях да адкрыцця прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Як адзначыла Беніта Феррера-Вальднер, канчатковае вызваленне ўсіх палітвязняў, уключна з Аляксандрам Казуліным, спыненне пераследу грамадзянскай супольнасці – гэта тыя канкрэтныя крокі, якія маглі б адкрыць шлях для нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўрапейскім звязам. Еўразвяз прапанаваў поўнае партнерства з Беларусю пры ўмове, што афіцыйны Менск здзейсніць пераканаўчыя захады ў кірунку да дэмакратызацыі, шанавання правоў чалавека і вяршэнства закону. Тая прапанова застаецца ў сіле. Тым часам Еўракамісія будзе і надалей шукаць любую нагоду, каб паспрыяць грамадзянскай супольнасці ў Беларусі і падтрымаць беларускі народ, гаворыцца ў заяве Беніты Феррэры-Вальднер.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. І сёння мы прапануем паслухаць апошні твор, які прыйшоў на конкурс. Эсэ «Крылаты вершнік» у нашым эфіры хвілінаў праз 10-15. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Партыя БНФ заяўляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў Менску. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. Сёння раніцай у Баранавіцкі суд міліцыянты даставілі 14 чалавек. Усе яны напярэдадні былі затрыманыя на вулічным шэсці, прысвечаным юбілею БНР. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Адразу назаву прозвішчы пакараных. Гэта Евгенія Лойка, сябра руху за свабоду, Вячаслаў Болбат, сябра БСДП «Грамада», Алесь Краўчэня, сябра руху за свабоду, Сергей Гоўша, праваабаронца, Уладзімір Гоўша, сябра партыі БНФ, Алесь Грыцавец, сябра партыі БНФ, святар грэка-каталіцкай царквы Евген Маліноўскі, Карней Петровіч, сябра партыі БСДГ, Віктор Мязяк, сябра партыі БНФ, Александр Слабадзян, сябра партыі БСДП «Грамада», Віктор Сырыца, сябра руху за свабоду. Яшчэ раніцай усіх пераправілі з міліцэйскай ізалятара, дзе яны правялі ноч, у бетанаваны склеп Баранавіцкага суду. Як інформує громадський активіст Владимир Гундар, судовий конвеєр почав працювати тільки після 12-ї години.
Розглядають у двох кабінетах два судді на розрив, два міліціонери, які затримали свідками. Зараз якби справи розгляджені на полову і об'явлений перепинок до 14:30.
Барановицький суд винуватить удзельнікаў дня волі у несанкцыянаваным шэсці. За гэта адміністрацыйны кодэкс прадугледжвае штрафы і арышт на суткі. Гаворыць Сергій Гоўша, якога барановіцкі суддзя Петраў аштрафаваў на 15 базавых велічыняў. Гэта 525 тысяч рублёў.
Им вельми велика нагода штрафовать, посадить, принизить белорусов. Не глядится на то, что это свято, что мы кветки складаем. Сеги, это як у Испании на Каризе, быки на червоное, но тут у нас улады на бело-червоно-белое.
Нагадаю, что 25 соковика, прикладно о 18 године, некольки десятков человек собрались у центра Барановичев и рушили под бело-червоно-белыми стягами до крыжа покутникам сталинских репрессий. У дорозе на людей накинулись милицианты. Есть потерпелый Алексей Щербаков. У лекарни он потрапил уже с милицейского изолятора. Вот что каже мать потерпелого.
Я живу только им. Сейчас ослепла, без него мне ни шагу не шагнуть. Я живу им. Он поехал просто, говорит, мама, на концерт, а потом звонит, что в милицию попали. А из милиции он попал в больницу.
Я потелефоновал у Барановицкий шпиталь, где поведомили, что потерпелый Алексей Щербаков застанется в ложку до пятницы.
Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз наше питання по слядах подій у столиці. Галина Абакунчик і її суразмовці.
Учора тут, на гэтым месцы, міліцыя і супрацоўнікі спецслужбаў моцна збілі людзей. Каля 100 чалавек арыштавалі тых, якія прыйшлі святкаваць 90 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Што пра гэта думаеце?
Ну, я видел па новостям то, што тут збівалі. Но я думаю, то, што это неправильно. Потому что люди правильно митингуют. То, что Лукашенко как бы хоть он и умный немножко человек, но все-таки как у нас диктатура такая идет. Так что это неправильно, то, что они сделали.
Это не может быть нормальным. Если страшно в этой стране действительно выйти на улицу и просто выразить свой протест мирным образом.
Мы, белорусы, уже до многого привыкли. Могло быть еще горше. Добро, что так отбылось.
Я вела ребенка из сада. Мы не могли пройти. Вот я живу вот в этом доме. Все это под моими окнами. Здесь милиция стоит. Заборы эти поставили, турникеты. Куда вы, женщины, идете? Я с сумками из магазина, с ребенком. Домой я иду. Вон школа, люди идут. Просто как-то, ну, глупо, не знаю. Для чего, непонятно. Если бы просто ничего не запрещали, люди бы собрались, постояли, сочувствующие там, и разошлись бы. А вот эта вот демонстрация силы мускулами играть, мне кажется, это зря.
Я отрицательно к этому отношусь.
Учора тут, на этом месте, были вельми моцно сбитые люди, которые пришли святковать 90 год Белорусской Народной Республики. Коля 100 человек затриманы. Что вы про это думаете?
Неправильно это. Люди выражают свое мнение, а их за это сбивают. Каждый имеет человек право на свободу слова.
Вы знаете, у меня такое двоякое мнение. Ну, с одной стороны, конечно, то, что власти так себя вели, для меня это момент отрицательный. Но, к сожалению, я ездила с представителем БНФ в Ирине себе отразительно, в частности, на границе. Просто устроили скандал. Поэтому что-то или да точно, или нет по поводу всего этого сказать не могу.
Не слышал, потому что телевидение не смотрю принципиально, особенно наше белорусское. А насчет избиения людей, конечно, крайне отрицательно. Каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, в том числе и путем каких-то там манифестаций, демонстраций и свободного высказывания, как это положено в любом демократическом государстве.
Вообще, конечно, это ужасно. Если такое происходит, это просто ужасно. Сочувствую и нам, и вам.
Такие меркования мы почули на улицах Менску. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне один из лидеров «Молодого фронта» Змитер Федорук. Недавно ему исполнилось 20 годов. Некольки разов уже сидел у турмах и изоляторах, у тым лику и у камеры одиночцы, так званые американки. У складе делегации объединенных демократичных сил наведывал США. Змитра распытывал Александр Улетенок.
Дмитрий, напроканці минулого года вы были у складе делегации от Объединенных демократических сил в Беларуси, якая наведала Злучные Штаты Америки и сустракалась у приватности со спадаром Бушем. Цікаво, с 7 человек трое молодых людей. Это что, сплав молодости и сталости, або это признание того, что молодевое крыло у белорусской демократичной политики сегодня начинает брать вверх?
Конечно, не тое, што маладыя ўжо бяруць верх, але тое, што яны прыходзяць, гэта дакладна тое, што яны займаюць моцныя пазіцыі, мацнейшыя за старэйшых таварышаў. Гэта дакладна. І нават Мілінкевіч адзначыў тое, што калі бы у гэтай дэлегацыі не было ні Рыбраніцкай, ні Паўла Северніца, да, в прынцыпу і мяне, то паездка, ну, не мела бы такога поспеху і можа нават не было бы той сустрэчы са спадаром прэзідэнтам, которая адбылася. Калі з Лебедзькам яшчэ можна размаўляць, але, напрыклад, з Ляўковічам ці Калякіным знайсці агульнай мовы зусім ніяк. Калі там зараз дыктуюць умовы камуністы, прарасейскія сілы, і такім чынам адбудаваць Беларусь немагчыма. Паглядзіце нават на тое, як рыхтаваўся аргкамітэт да Дня волі. На вялікі жаль, нас такое зусім не задавальняе.
Што менавіта вас не задаволіла?
Апатыя да падрыхтоўкі. Мы жа ўсё-такі хочам змагацца сёння, тут і кожны дзень. Праблемы з амерыканскай амбасадаркай, з незарэгістраванымі арганізацыямі, з ціскам, з палітычнымі справамі павялічваецца толькі. Чым больш мы будзем чакаць, і так вот казаць, што мы будзем чакаць выбару, тым больш, прынцып, будзе гора нам.
Выхад маладога фронту з кааліцыі дэмакратычнай – гэта яшчэ адзін чарговы раскол у дэмакратычным лагеры.
Таго і лагера, то, ў прынцыпу, моцнага не было. Калі адны сілы працавалі, а другія бездзейнічалі ўвесь час, не назову гэта расколам. Мы выйшлі з гэтай кааліцыі, каб сапраўды паспрабаваць стварыць здаровыя, моцныя правацэнтрыстскія сілы ў Беларусі.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – адзін з лідараў «Маладога фронту» Зміцер Федарук.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння госцей начной свабоды будзе школьніца, двойчы збітая учора міліцыі Алена Макарэвіч. Алена Макарэвіч таксама ўваходзіць у арганізацыю «Малады фронт». Ёй 17 гадоў, у «Маладым фронце» 2 гады. Сярод іншага яна пракаментуе апытанне, зробленае ў горадні, ці хочаце вы перамен у краіне і якіх. Мы падсумуем вынікі сённяшніх шматлікіх судоў над удзельнікамі адзначэння Дня волі. Сёння на пытанні слухачоў «Свабоды» і чытачоў нашага сайту адкажа прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Дэвід Крэмер. Прагучыць таксама рэпартаж «Чырвонага касцёлу», дзе сёння імша па Ірыне Казулінай. Начная «Свабода» ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. 23 сакавіка ў Крычаве на 69-м годзе жыцця памёр актывіст руху БНФ «Адраджэнне» Васіль Чубанаў. Пахавалі яго учора на Забялёшынскіх могілках, што каля Крычава. Вянок памяці Васіля Чубанава.
Хавалі Васіля Чубанава, калі Беларусь адзначала 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, чые ідэалы для яго былі святымі. Памёр ён у старой бацькоўскай хаце, так і не збудаваўшы хаты новай. А сірацелы засталася Васілёва, 90-гадовая маці. Праводзіць яго ў апошні шлях прыйшло няшмат людзей. Маці, брат, сястра, дзясятак суседзяў ды ягоныя калегі па грамадскай дзейнасці. Вясной 1996 году на адной з акцый пратэсту апазіцыі Васіль Чубанаў пазнаёміўся з Уладзімірам Кудраўцавым. У памяці Кудраўцава ягоны сябра застанецца чалавекам мужным, самаахвярным і адважным.
Гэты чалавек шмат хадзіў па зямлі і па мору. Ён быў штурманам і вопытным мараходам. Падыходзіў нават да берагоў Амерыкі. Ён мог бы быць карысным у гандлёвым флоце Беларусі. Ён мроіў аб кругасветным авантуры. Трывання на самаробным судні.
Васіль Чубанаў любіў дэбаты. Ён часта наведаў заняткі народнага універсітэту, якія праходзілі пры канцы 90-х у Крычаве. Смела ўступаў у палеміку з вядомымі беларускімі эканамістамі у пытаннях перспектываў развіцця беларускай гаспадаркі. Шмат ягоных матэрыялаў друкавалася на старонках недзяржаўнай газеты «Вольны горад». У чэрвені 2007 году цяжка хворай Васіль Чубанаў расказаў пра сваё жыццё чытачам «Вольнага гораду». Вось невялікі Вялікі фрагмент таго аповеду. Беларусь бяднее, з намі ніхто не збіраецца сябраваць ды супрацоўнічаць. Захад паволі выцісне нас з усіх рынкаў. Расія ў любы момант можа перакрыць пастаўкі энергарэсурсаў. Курсы валют будуць расці, а беларускі рубель будзе падаць. Мы будзем супрацоўнічаць з адсталымі краінамі Афрыкі і краінамі ізгоямі. Урэшце апынемся ў сітуацыі, калі не будзем ведаць, што рабіць. Гэтак будзе, калі людзі не пачнуць думаць пра сваю будучыню і дзейнічаць. Пра Васіля Чубанава згадвае рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Нягледзячы на
подвинный стан здоровья, Василь все-таки будовал хату, сруб поставленный. Но это говорит о том, что Василь хотел жить. То он частяком заявлял, что в Беларуси при теперешнем режиме доброго життя для него не будет. И его такая была мара изъехать в Америку. Америка это была краина, якою он мроил, якую хотел попасть.
У 2006 годзе Васіль Чубанаў знаходзіўся сярод каліноўцаў у намётавым гарадку на Кастрычніцкай плошчы. Яго затрымалі, нейкі час ён знаходзіўся ў навінках, згадвае кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Яшчэ 2 гады таму назад гэты чалавек пабыў на плошчы Каліноўскага, і інфармацыя аб тым, што яго там нават затрымалі і 2 тыдні пратрымалі ў псіхушцы, не зусім да канца асвечаная. Гэта быў баец, гэта быў той чалавек, які змагаўся за незалежність Беларусі, за її будущення, який ахвірував їх своє здоров'ям, ахвірував їх життям. Ми будемо його пам'ятати, будемо завжди орієнтуватися на його мужності, на його прикладах змагання за Білорусь, за волю, за незалежність, за європейськість.
Васіль Чубанаў нарадзіўся 3 траўня 1939 году на Крычаўшчыне, скончыў Калінінградскую мараходную вучэльню, абышоў на караблях дальняга плавання 2 акіяны, ціхі ды атлантычны. На пенсію пайшоў з пасады капітана гандлёвага карабля. У Крычаў вярнуўся, калі Беларусь стала незалежнай. У 1994 годзе па абранні Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі стаў сябрам руху БНФ адраджэння.
Вянок памяці Васіля Чубанава. Я нагадаю, што ён пахаваны 25 сакавіка на Забялышынскіх могілках каля Крычава. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. І адразу пасля выпуску навінаў слухайце эсэ «Крылаты вершнік». Апошні твор дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР-2008».